1.00 ОДО Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман, Азаттык радиосунун берүүлөрүн Прагадагы студияда мен Руслан Калматов алып барам алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанга сырттан алынып келине турган жеңил автоунаалардын бажы төлөмдөрү кайрадан азайтылды.
Гибридтик автомобилдерге биз деген аябай эле кескин түрдө жеңилдик берип атабыз. Азыр жеке жарандарга алардын ставкасы 0.6 $ сатып ичип.
Дүйнөнүн назарын буруп үңкүрдө 20 күндөн бери кармалып турган тайландтык жаш футболчулардын баары аман эсен куткарылды.
Менин кубанычымда чек жок. Сүйүнгөндөн кыйкырып да жибердим. Мен досторумду көрүүнү, алар менен футбол ойнооно чыдамсыздык менен күтүп жатам.
Жарым саат ичинде ушул жана башка макалалар топтомун сунуштайбыз, бизден алыстабай туруңуз. Адегенде соңку жана эл аралык жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угалы.
Рахмат, Руслан, саламатсыздарбы. Брюссельде НАТОнун 2 күндүк саммити өтүп жатат. Бийик жолугушууну утурлай, АКШ президенти Дональд Трамп альянстын европалык мүчөлөрүн финансылык милдеттенмелерин аткара албай жатканы үчүн дагы бир жолу сындады. Брюссель болсо, Вашингтонго анын Европадан артык өнөктөшү жоктугун эскертти. Трамп ошондой эле 11 июлда саммиттин бейрасмий башталышында европалык мүчөлөрдү сындап өттү. Маселен, Германия Орусия менен газ куурлары боюнча миллиарддаган долларлык келишимдерге барып, ошол эле учурда АКШ аны Орусиядан коргошун күтөт деп белгиледи. Немис канцлери Ангела Меркель буга Германия көз карандысыз чечимдерди кабыл алууга кудуреттүү деп жооп берди.
Ich möchte aus gegebenem Anlass hinzufügen.
Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен өзүм Германиянын Советтер Союзу көзөмөлдөгөн бөлүгүнөн экенимди айткым келет. Биз эми Германия Федералдык Жумуриятына бириккенибизге, эркин болгонубузга кубанам. Бул деген биз өз саясатыбызды өзүбүз аныктап, чечимдерди өз алдынча кабыл алабыз дегенге жатат, деди Меркель. Кыргызстанда өкмөткө караштуу мамлекеттик соттук экспертиза кызматынын төрага орун басары болуп табылды Матсаков дайындалды. Ал камакка алынган мурдагы орун басардын ордуна ээледи. Бүгүн Башкы прокуратура мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Факт боюнча жетекчилик кызматтагы 2 адам жана 1 кызматкер камакка алынган. Алар Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияны иликтеш үчүн дайындалган соттук курулуш техникалык эксперттик топко басым жасаган деп айыпталууда. Тажикстандын соту журналист Хайрулло Мирсаидовду 12 жылга түрмөгө кести. Хужанд шаардык соту аны мамлекеттик каражатты кымырып алып, максатсыз пайдаланган жана жалаа жапкан деп күнөөлөдү. Мирсаидов былтыр декабрда кармалган, ал айыбы жоктугун, бул иш өкмөттөгү паракорлуктун бетин ачкан репортаждары үчүн өч алуу деп айтып келатат. Адвокаттары өкүмдү адилетсиз деп аташты жана апелляциялык арыз беришерин билдиришти. Мирсаидов көз карандысы журналист, мурда Азия Плюс жана Deutsche Welle агенттиктеринин кабарчысы болчу, ошондой эле КВН-дин Таджикстан командасын жетектечү. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму журналисти Авир туткуну деп атады. Журналисттерди коргоо эл аралык комитети болсо, Мирсаидовду жасалма иш боюнча абакка айдоонун ордуна анын маанилүү ишин баалуу керектигин билдирди. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевдин баласы Санжар Нариман уулунун атына катталган үйдү сот аткаруучулары конфискациялоо учурунда чыкты. Түлеевдин туугандары бул үй мурас экенин айтып, аны алууга келген мамлекеттик мүлк фондунун кызматкерлери менен сот аткаруучуларга каяша айтышты. Тараптар бир сыйра жөөлөшөдө кетишти. Түлеевдин иниси Нарынбек Түлеев бул үйдү бийлик алганга акысы жок деп эсептейт.
Нариман уулу Санжар соттолгон эмес, чоң атасы. Өлөрүн алдында подарок кылып дарит этип кеткен үйү. Өлөрүн алдында подарок кылып таштап кеткен. Анан дарионное имущество не конфискуется. Санжар алуу азыр 18 чыкты. Сот 2013 сарыйып чыгарган.
Алиме сот департаментинин Бишкек шаарынын Ленин райондук бөлүмүнүн сот аткаруучусу Мунарбек Кадыров конфискациялоо мыйзамдуу жүрүп жатканын айтты. Түлеевдердин нааразылыгынан улам үйдү конфискациялоо 20 июлга калды. Нариман Түлеев Бишкектин мэри болуп турганда Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу машинелерди сатып келүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекетке акчалай зыян келтирген деп соттолгон. 11 жылга кесилген Түлеев 2016 жылы мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнөн мурун абактан бошотулган. соттун чечиминен анын бир нече мүлкү конфискацияланган. Англияда новичок тобуна кирген зат менен ууланган Чарли Роули эс учуна келди. Солсбери ооруканасынын доктурлары 45 жаштагы Роулинин абалы оор экенин, өмүрүнө коркунуч дагы эле сакталып жатканын билдиришти. Британ бийлиги Солсбери жана Эмсбери шаарларынын жашоочуларын табылган ийне, шприц же башка булуңдуу нерселерди тийбөөгө үндөдү. Ошол эле маалда саламат сактоо министрлигинин өкүлдөрү калкка кооп жаралуу ыктымалдыгы төмөн деп белгилешти. Роули менен кошо нервти шалгылчу зат менен ууланган Дон Стержес бейтапканада көз жумганы 9 июлда белгилүү болгон. Ошондон кийин полиция адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Март айында Солсбери шаарында орусиялык экс-тыңчы Сергей Скрипаль кызы менен кошо уландырылган. Британ бийлиги алар Орусияда жасалган новичок затына туш болгонун жана кол салуунун артында Москва турганын айтып келатат. Орусия бул айыптоолорду четке кагууда. Кыргызстанда жай мезгилинде мектеп жашына чейинки бөбөктөр үчүн 50 боз үйдө жайгаштырылган өнүктүрүү борборлору иштей баштады. Боз үйлөр мектептердин, бала бакчалардын жана китепканалардын короолорунда уюшулган. Аларда балдар үчүн бекер секциялар жана иримдер камтылган долбоорлор иштеп жатат. Вице-премьер министр Алтынай Өмүрбекова арастагандай, бул борборлордо балдар 3-5 саат бою оюндарды ойноп, сүрөт тартуу, окуу, шуруу түзүү жана башка чыгармачылык менен алектенишет. Роза Отунбаеванын демилгелери фонду да жыл сайын 100 ашуун боз үйдү жайлоолордо бала бакча катары уюштуруп келатат. Руслан.
Рахмат кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги azattik.org сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибизде бар. Эми жаңылыктарга ууда эле эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Он экинчи июлда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Өрөөндөрдө түнү да күндүзү да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 35, Таласта 34, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 38 градуска чейин жылыйт. Нарында 29, Ысык Көлдө 28 градус болот. 12 июлда Борбор калабыз Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы 33-35 градуска чейин ысыйт. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанга чет өлкөдөн ташылган жеңил автоунааларга бажы төлөмү азайтылып, ал электромобилдерге нөлдүк төлөм коюлду. Кыргыз өкмөтү муну менен эскирген автотранспорт каражаттарын азайтып, өлкөнүн автоунаа паркын жаңыртууну максат кылууда. Буга чейинки өкмөт ушундай эле максатта жана Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайык келтирүү үчүн сырттан ташылган автомобилдерге бажы төлөмүн 2014 жылы көтөргөн. Төлөм жыл сайын көтөрүлүп келген. Биримдиктин талабын аткаруудагы өкмөттүн кадамдары суроо жаратууда. Кыргызстан 2020 жылга чейин бажы жана салык төлөмдөрүн өзү каалагандай коюуга укуктуу болсо, бул мүмкүнчүлүктү эмнеге колдонгон эмес? Канымгүл Элкеевадан сураштырып көрөлү. Канымгүл Элкеева сураштырды.
Өкмөттүн токтому менен Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын чендик өлчөмү азайтылды. Муну менен өкмөт эскирген автотранспорт каражаттарын азайтуу жана Кыргызстанга электр гибриддик кыймылдаткычтуу машиналарды ташып келүүгө шарт түзүп, өлкөдөгү автоунаа паркын жаңыртууну максат кылууда. Эми бензин жана дизелдик автотранспорт каражаттарына карата бажы алымдарынын жана салыктардын бирдиктүү өлчөмү 2014 жылкы эсепке чейин төмөндөтүлөт. Экономика министрлигинин эксперт консультанты Айдарбек Самыкбаевдин айтымында бажы төлөмдөр азыркыга салыштырмалуу 70% төмөндөйт.
2014 жылы 7 жылдык машинеге $2.8 бир кубический сантиметрге болчу да. 2018 жылы $4.2 за кубический сантиметр. Гибридтик автомобилдерге биз деген аябай эле кескин түрдө жеңилдик берип атабыз азыр жеке жарандарга. Алардын ставкасы $0.6 за кубический сантиметр. Электр автомобилдерге биз деген 0 ставкасын койдук.
Жөнөкөй тил менен айтканда бажы алымы заводтон 10 жыл мурда чыккан кыймылдаткычынын көлөмү 2 куб сантиметр автоунаанын бажы төлөмү $1000 болот. Учурда иштеп жаткан бажы тарифи боюнча бажы төлөмү $8000 тегерегинде. Буга чейин экономика министрлиги бул токтом Евразия экономикалык биримдигинин эрежелерине каршы келбей турганын кабарлаган. Мекеменин маалыматына караганда биримдиктин келишимине ылайык Кыргызстан 2020 жылга чейин бажы жана салык төлөмдөрүн өзү каалагандай коюуга укугу бар. Учурда бир катар эксперттер менен саясатчылар Кыргызстан 2020 жылга чейин бажы жана салык төлөмдөрүн өзү каалагандай коюуга укуктуу болсо, эмне ошол кезде өкмөт бул мүмкүнчүлүктү колдонгон эмес деген суроону узатып жатышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Равшан Жээнбеков мындай дейт.
Биздин ал убактагы бийлик Атамбаев менен Сариев кылган, муну экөөсү орустарга ушунчалык жагынгысы келип, мүмкүн орустар сурабаса деле өздөрү ошол кошоматчы кылып кылган болушу мүмкүн. Экинчи себеби бар, мунун коррупциялык себеби дагы болушу мүмкүн. Россиядан бизге окшогон эле коррупцияланган мамлекет да, алар менен сүйлөшүп алып, кайсы бир компаниялардын же болбосо кайсы бир адамдардын Россияда кызыкчылыгын коргоп, бизге атайын ушул тарифти эбеги чоң тарифти киргизген болушу мүмкүн да.
Кыргыз өкмөтү чет өлкөдөн ташылган жеңил автоунааларга бажы төлөмүн 2014 жылы жогорулаткан. Натыйжада Кыргызстанга сырттан ташылып келинген машиналардын саны кескин кыскарган. Буга оң рулду автоунааларды ташып келүүгө тыюу салынышы да себеп болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча 2012 жылы өлкөгө сырттан 70 миңден ашык, 13 жылы 108, 14 жылы 119 миң. Ал эми 2017 жылы Кыргызстанга жалпы 18 миңден ашуун автоунаа кирген. Аталган кызматтын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов мындай дейт.
Үчүнчү өлкөлөрдөн автоунааларды колунда бар байлар алып келип атат. Евразиянын ичинин аймагынан эң начар мусорго таштала турган Жигулилер, Москвичтер, вот ошолор келип калды да. Ошолор басып кетти. 18 миң машинелердин арасынан жаңылары деле бар анын ичинен. 20 миң рубльге, 30 миң рубльге сатып алынган эски куску Лада, ВАЗ автомашиналары толуп кетти да ошолор дагычы.
2015 жылы экономика министрлигин жетектеп турган Арзыбек Кожошев бул Орусиянын сунушу болгондугун жашырган жок.
Биримдикке кирген өлкөлөр чет элдик машинелерден коргонушкан. Бул көбүрөөк Орусиянын сунушу болгон. Анткени алар өздөрүнүн автомобилдери көбүрөөк сатылышын каалаган. Бирок бул өз жыйынтыгын берген жок. Ошондуктан биздин өкмөт ушундай чечим чыгарып жатса керек.
Анткен менен бажы төлөмдөрүн 2014 жылкы ченемге түшүрүүдөн көп деле өзгөрүү болбой турганын автоунаа менен иштеген ишкерлер белгилеп жатышат. Алардын бири 7-8 жылдан бери ушул рынокто жүргөн Назым Силеев учурда машиналардын өзү кымбат алынып келинип жатканын айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков июндун башында Кытайга жасаган мамлекеттик сапары учурунда электромобиль маселесин көтөрүп, биргелешкен завод курууну сунуш кылган. Ушундан улам эксперттер эми Кытайдын машиналары келиши ыктымалдыгын белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул теманы улай маек менен берүүбүздү уланталы. Евразия экономикалык биримдигине киргенден тартып кымбаттай баштаган транспортко бажы төлөмүн кайрадан азайтуу себептери тууралуу экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
2015 жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин өлкөгө ташылып келген автотранспортко бажы төлөмү кымбаттап жаткан эле, эми өкмөттүн токтому менен анын кайра азайтылып жатышына берген бааңыз кандай болот? Бажы төлөмдөрү кайра азайтылышынын себептерин эмнеден көрөсүз?
Кыргызстандын экологиясын жакшырталы деген кепте анан ошол жанагы электромобилдерди эгерде киргизип алса ошолорго бааларын кичирейтейин деген ушундай бир чечим чыгарып атышат да. Бирок бул маселени толугу менен жакшы иштетип чыккан эмес окшойт да. Анткени деген механизмдер жок болуп атат да. Калган машиналарды каяка жоготушат, тиги эски машинелерди, аларды каяка кетирет? Эгерде бир жетинен мисалы ошондой жанагы электромобилдерди киргизип атса, ошонун бааларын, салыктарды кичирейтип атса, анда жанагы эски машинени колдонгондорго аякта салык көтөрүш керек. Анткени элдер көбүнчөлөр ушундай жаңы заманбап машинелерге отуруп анан экологияны эгерде жакшыртайын десе ал механизмдери жок. Мисалы карап көрсөм эң эле немеси 11-12 жыл деген машиналарды неметип атат эми мисалы 2006-2007 жылкы машинелер. Бирок алар деле мындай неме эмес электромобилдер болгону менен, бирок алардыкы деле адаптациясы өтө жакшы деле эмес да, мына Кыргызстан колдоно тургандай. Элдин баягы немесин караш керек да, тиги айлык баянасын, ошол аракеттерин ошондой машинени алганга. Мисалы 2010 болобу, 2012-2015 жылкы машинелер, алар болсо аябай кыйла кымбат да. Анан анысын кандай болот? Ошол маселелерди мисалы көп иштетпей чыгышыптыр да.
Өкмөттүн бул токтому Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына каршы келбейби?
Жок, бул Евразиястын негизи ушундай саясаты бар. Булардык эң негизгиси ошол жанакындай электромобиль дегендерге ушундай неме нерселерге мисалы аягына чейин иштетилбей ушундай бир көп суроолорду туудурткан ушундай бир токтом болуп атат. Ал жагын ушу жакшылап туруп бир карашса болмого эле да. А так жанакындай бизде регламенттер бар да, мисалы жана техникалык регламенттер экөө калды, ал 2019-жылы кирет. А көбүнчөсү ушул 2017-жылдын 12-августунда кире баштады да жаңы тех регламенттер. Унаалардын сапаты, ошол колдонгон бензиндери, ошол экологияга таасир тийгизбегендей кылып ушундай өзүнүн стандарттары бар. Алардын баардыгын ошол ишке аракеттери көрүнбөй атпайбы, мына улам эле созуп салып атышат, наоборот ошо каршы кылып жанакындай тиги Евразиястын эрежелерине, мисалы эч ак эле ошо Евро 5 деген бензиндердин сапатын киргизиш керек эле, аны дагы эле ошого киргизе элек да. Салыктарды мисалы мүмкүнчүлүктөр бар, ошол эгерде заманбап унаалар болсо, электромобилдер болсо, ошондой колдоно турган мүмкүнчүлүктөрү бар. Эми элдердин баардыгы эле чуркап бара калып эле ошонун баардыгын унааларды тартып келчү деле немеси шайлар деле жок болуш керек ошондой, анткени эң эле неме деген тиги бир 12 жыл 11 жыл экен да, ал ушул 7-кылкы машиналар алардыкы деле өтө немеси жок, тиги жанагы электромобилдердики же ошондой. Ал кезде дагы жакшы технологиялар иштелип чыккан эмес болчу. 2010-жыл 2015-13-жылкы машиналар, алар айтып атпаймынбы, аябай кымбат. Аларды киргизгенге мүмкүнчүлүктөрү жок карапайым элдердики. Ошон үчүн баягы мен айтып атпаймынбы, бул токтомдун толук мындай иштеп кетээрине мындай мен күмөн болуп атат да.
Өкмөт бажы төлөмүн азайтуу боюнча токтомун өтө эле эскирип кеткен автотранспорт каражаттарын азайтуу жана Кыргызстандын аймагына жанагы электр гибридтик кыймылдаткычы бар автотранспорт каражаттарын ташып келүүнү колдоо саясаты деп түшүндүрүп жатпайбы? Ушул нерсеге бажы төлөмүн кымбаттатуу чечимин кабыл алган кезде эмнеге көңүл бурулбады деген суроо тугулуп атат.
Улаанда ошол көп эле нерселер каралбайт да, анан мына былтыр өзүңөр деле көрүп калдыңар, Бишкекте абаны деле көрүп калдыңар да, бүт тиги булуттар каптап эле да дем алганга бир кыйын болуп калды да өзүнчө эле. Анан көбүнчө ошондо эксперттер айтып калышты, ошол эски унаалардын баягы түтүктөрүнөн чыга турган ушундай түтүндөрү болуп атат, ошол бир аябай зыян келтирип атат деп туруп, анан эми ошондо эле анан кичине баягы немете башташты го, ойлонуп муну оңдош керек экен, муну кылыш керек экен деп.
Сиз экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров менен маекти уктуңуз. Аны менен өкмөттүн өлкөгө кирген автоунааларга бажы төлөмүн азайтуу чечими тууралуу маектештик. Берүүбүздү улантып, эми акыркы жаңылыктарды кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. Өкмөткө караштуу мамлекеттик соттук экспертиза кызматынын төрага орун басары болуп табылды Матсаков дайындалды. Брюсселде НАТОнун 2 күндүк саммити өтүп жатат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевдин баласы Санжар Нариман уулунун атына катталган үйдү сот аткаруучулар конфискациялоо чыр менен коштолду. Кыргызстанда жай мезгилинде мектеп жашына чейинки бөбөктөр үчүн 50 боз үйдө жайгаштырылган өнүктүрүү борборлору иштей баштады. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Тайландтын түндүгүндөгү Тхамлуанг үңкүрүндөгү 13 баланын акыркылары 10 июлда аман эсен куткарылды. 20 күн бою үңкүрдө калган балдарды жана алардын машыктыруучусун үңкүрдүн кууш, кыйма чийме суу толгон жолдору аркылуу алып чыгуу ишине бүт дүйнө көз салып турду. Балдардын куткарылышы жергиликтүү жана чет элдик суучулдардын катышуусунда эң оор операция болду. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Суу толгон үңкүрдөгү балдардын акыркылары аман эсен чыгарылганына баарынын, куткаруучулардын, балдардын классташтарынын, журналисттердин жана чет өлкөлүк жарандардын кубанычында чек жок.
Менин кубанычымда чек жок. Сүйүнгөнүмөн кыйкырып да жибердим. Мен досторумду көрүүнү, алар менен футбол ойнонууну чыдамсыздык менен күтүп жатам. Алардын өзүн, күлкүсүн сагындым,
деди балдардын классташы Сетевар Бонсире. Тайландтын премьер-министри Прают Чан Оча динине, расасына карабай жардамга колун сунган баардык уюмдарга жана өлкөлөргө ыраазычылык билдирди.
Тайланд өкмөтүнүн атынан куткаруу ишине катышкандардын баардыгына чечкиндүүлүгү жана тобокелдикке барганы үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Мейли тайландтык же чет өлкөлүк болсун, өз тажрыйбасы, күчү, техникасы жана машинасы менен жардам көрсөткөн ар бир жарандык, ыктыярчы, медиа уюмга ыраазыбыз.
Тайланд өкмөтүнүн айтымында балдардын акыркылары үңкүрдө 17 күн болушту. Алардын алгачкыларын алып чыгууну бийлик 8 июлда баштаган. Биринчи күнү 4 бала чыгарылса, 9-июлда дагы 4-төө куткарылды. Ал эми калган 4 бала жана алардын машыктыруучусу 10-июлда чыгарылды. Тайландтын саламаттыкты сактоо департаментинин өкүлү Тон Гайдын кабарлашынча, өспүрүмдөр 2 килограммга арыктап калышкан. Айрымдары ным жерде отурушкандыктан өпкөлөрү сезгенген, бирок жалпысынан абалдары жакшы.
Алардын психикалык абалы абдан жакшы. Бул балким алар чогуу болушкандан улам болсо керек. Мындан тышкары балдарга жакшы кам көргөн үчүн алардын машыктыруучусуна өзгөчө алкыш айтабыз.
Ал арада эл аралык футбол федерациясынын президенти Жанни Инфантино үңкүрдөн куткарылган балдарды 15-июлда Москвада боло турган дүйнөлүк футбол чемпионатынын финалын көрүп кетүүгө чакырды. Бирок балдар финалды көрүүгө келер келбеси белгисиз. Анткени алар ооруканада. Жана дарыгерлер азырынча жакындары менен да жолугууга уруксаат бере элек. Балдарды куткаруу операциясына жалпысынан 1000 киши катышты. Анын 90 жакыны аскер жана жарандык багыттагы кесипкөй суучулдар болду. АКШ, Орусия, Украина, Британия, Австралия, Кытай, Жапония сыяктуу 10 ашык мамлекеттин куткаруучулары келген. 12 баланы жана алардын машыктыруучусун үңкүрдөн куткаруу операциясы учурунда кырсыкта болуп кетти. Тайландтык суучул Самарын Кунан үңкүрдөгү балдарга жардам жеткирип, кайра сууга толгон өтмөктөр аркылуу кайтып келатканда анын кычкылтеги түгөнүп каза тапты. Тайландтын борбору Бангкоктун тургуну Виера Супилай үңкүрдө 17 күн, анын ичинде 9 күн тыш дүйнө менен кабарсыз жашаган балдардын чыдамкайлыгына ыраазы.
Мен балдар менен сыймыктанам. Алар эр жүрөктүүлүгүн жана чыдамкайлыгын көрсөттү. Мен алардын башынан өткөндөрүнө өкүнбөшүн каалайт элем. Анткени бул деген кырсык.
Тайландтын түндүгүндө июль айында сезондук нөшөр башталат. 11-16 жаш курактагы 12 өспүрүм жана алардын машыктыруучусу үңкүргө 23-июнда киргенден соң нөшөрлөгөн жамгырдан улам үңкүрдөгү жолдорго суу толуп калганына байланыштуу кайра чыга албай калышкан. 9 күндөн кийин британиялык суучулдар балдар үңкүрдүн оозунан 4 чакырым ичкери жердеги коңгулда турганын аныктап чыгышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кытайдан келген казак келин сотто кайра өткөрүп берүүнү суранууда. Сайрагүл Саутбай чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп кармалган. Алматы облустук соту аны Кытайга экстрадициялоо ишин карай баштады. Келиндин жакындары аны Казакстандын мыйзамы менен жоопко тартып, аны тарыхый мекенинде калтырууну өтүнүп жатышат. Сайрагүл Саутбайдын үстүнөн козголгон кылмыш ишти териштирүү Алматы облусунун Панфилов райондук сотунда жүрүүдө. 9-июлдагы процесске 40 чукул адам катышты. Алар соттолуучунун жакындары, Кытайдан келген этностук казактар жана активисттер. Сот процессине Кытайдын жараны этностук казак Сайрагүлдү колуна кишен салып, конвой менен алып келишти. Ага Казакстандын кылмыш жаза кодексинин чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси боюнча айып тагылган. Эгер күнөөсү далилденсе, сот аны 1000 айлык көрсөткүчтөгү айыпка жыгып же Казакстандан экстрадициялоо менен 1 жылга эркинен ажыратышы мүмкүн. Сот процесси алгач орусча жүргүзүлүп, тилмеч судьянын сөзүн кытай тилине которуп берип жатканда залда нааразычылык пайда болду. Соттолуучу сотту казак тилинде алып барууну суранганда судья анын өтүнүчүн канааттандырып кийинки отурумду 13-июлга белгиледи.
Кытай Халык Республикасынын азаматчасы Сайрагүл Саутбайды айыптоо тууралуу кылмыштык иш боюнча сот ишин жүргүзүү тили орус тилинен мамлекеттик тилге өзгертилсин. Айыптоо актынын казак тилине жана сот жеке сотталышы үчүн арабша жазуу менен казак тилине аударуу камтамасыз этилсин.
Сайрагүл Саутбай тергөөдө орусча жана кытай тилинде көрсөтмө берген, бирок ал орусча жазууну таптакыр түшүнбөйт. Ошол себептүү тилмечтер кылмыш ишин кытай тилине которуп жазышкан. Айыпталуучунун адвокаты Абзала Купсана сотту тил жагынан маселе бардыгын белгиледи.
Мен тіпті бұл істің орыс тілінде жүре бергенінде қалап едім, алайда жаңа аудармашыларды көрдіңіз ғой. Үш тілде бірдей универсал аудармашылар жоқ. Қытай тілінен орыс тіліне аударатын бір аудармашы келіп отыр, орыс тілінен қазақ тіліне аударатын тағы бір аудармашы келіп отыр. Бұл істің қаралуын үлкен созбашылыққа әкеліп соғатындықтан да біз аяқ астынан жаңа ақылдасып сонда шешім қабылдадық.
Сотко айыпталуучунун жолдошу өспүрүм курактагы эки баласын ээрчитип келди. Ушул жылдын май айында кармалган Сайрагүл менен күйөөсү болгону 5 мүнөт гана бир жолу жолуккан. Ал балдары менен Алматы облусунда Батырда ижарада турат. Ал эми Германиядан келген Амирхан Алтын Кытайдагы этностук казактардын маселесин дүйнөлүк деңгээлде көтөрүп жатканын билдирди.
Ушул маселе ошо казактардын басындагы жагдай Кытайдагы биринчи рет осу Европа парламенттеги кишилерге айтып жүрүп, адам укуктары комитетине сол жерде талкууланды. Энди ошо төмөндө талкуулап, өздөрүнүн чечимдерин кагага түшүрүп, жогору жиберди. Алдагы күндөрдө бунун бир натыйжеси болуп калат деп үмүт этип жүрөбүз.
Кытайдын жараны Сайрагүл Саутбайды Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү Хоргос чек ара бекетин мыйзамсыз кесип өткөн деген негизде кармаган. Ошондон бери ал Талдыкоргондогу тергөө абагында кармалган. Эки баласы жана жолдошу Уали Ислам менен бирге 2016-жылы Казакстанга келип, коңшу өлкөнүн жарандыгын алууну пландашкан. Бирок Сайрагүл Кытайдагы саясий тарбиялоо лагеринде тарбиячы болуп иштеп, мамлекеттик бюджеттен маяна алгандыктан Кытай бийлиги казак жарандыгын алууга уруксат берген эмес. Ага Кытайдан чыгууга тыюу салынган. Жолдошу менен эки баласы Казакстандын жарандыгын алышты. Май айындагы маалымат жыйынында Уали Ислам жубайы бир күндүк виза режимин пайдаланып чек арадан өткөнүн айтып, аны кайра Кытайга экстрадициялоону суранган. Ал аялына Казакстандын мыйзамына ылайык жаза чегерип, аны тарыхый мекенинде калтырууну бийликтен өтүнгөн. Руслан Калматов, Азаттык, Прага. Берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кадамжай районунун кыргыз кыштак айылынын тургундары акыркы жылдары Өзбекстандан 80 ашык келин алды. Жергиликтүүлөр өзгөчө чек ара ачылганы кошуна өлкөдөн кудасоо күткөндөр көбөйгөнүн айтып жатышат. Уландысын кабарчыбыз Жеңиш Айдаровтон угалы.
Таң атып атпай минтип көлмөдөн суу ташып жаткан Адинай кыргыз кыштак айылына Өзбекстандан келин болуп келгенине 2 айдай болуп калды. Кыргыз жигитине турмушка чыккан корбусунун тоюна келген кызды айылдык жигит Байзак байкап калып, таанышып колун сураган.
Ошо досум тойдо тааныштык. Ал дагы досум тойдо экен. Ошондо мен өзүмдүн досум тоюнда экөөбүз таанышып, телефондо сүйлөшүп ошентип тааныштык.
Адинай Темированын айтымында эки элдин каада салттары, турмуш тиричилиги окшош эле болгондуктан көп деле кыйналбай кайын журтунун тилин тез эле таап кеткен. Ал Өзбекстандагы келиндердей эле таң агар электе элдин баары уктап жаткан маалда туруп, эшиктин алдын көчөгө чейин суу сейип шыпырып, өз апасынын насаатын так аткарууга аракет кылып жатканын айтат.
Ата энем үйрөткөн үйдө ушундай болот деп. Ошо кайын журтуну, кайна кайнатасын сыйлашты. Ошо келиндик иштерине үйдө үргөнгөм. Мисалы үчүн ошо саар менен да кайна кайнатага суу даярдап турушуга, эшиктерди шыпырып, суу чачып дегендей.
Адинайдын күйөөсү Байзак Исманали уулу өзүнө окшоп кошуна өлкөдөн бүлөө күткөн жаштар айылда көбөйүп баратканын айтат. Эки тараптан баш кошкон түгөйдүн тоюнда аларды ээрчип келген жаштар кайра эле өз ара таанышып, жактырышып, той артынан той уланып кеткен учурлар кадырсыз эле көрүнүш болуп баратат дейт.
Болот деп анан сүрүштүрүп көрүштү, ол жак бул жак тууган уркуна Кыргызстандагы туугандарына, анан ошону сүрүштүрүп көрүп, анан барышты. Бир жолу, эки жолу барышканан болуп, ошонтип алдым да мен. Өзүм түшүп ошол жакта да ЗАГС болду. Тойдон да Кыргызстанга чыкканда таанышып калдат. Тойдон. Биз тоюбузда дагы эки досум эме болду? Эки кыз менен сүйлөшүп жактырышты бири бирине.
Байзактын атасы Исманали Таштанов Өзбекстандан келген келинин өзгөчө сыйкор мамилесине ыраазы. Мындан тышкары коңшу өлкөдөн куда күткөн Таштановдордун той тобурда артык баш чыгып, ысырапкорчулуктан уулак экенин байкаганын айтат.
Калың чыгымы бизге караганда жөндүү экен аларда. Аз экен. Калың аз экен. Ошо өздөрүнүн пулуга бир 6 миллион 7 миллион калың беришет экен. Бир кылдары даст эткен себеби өзү эки кула келишип 5 миллион берген да болот экен. Ысырапкерчилик көбүрөөк болот экен бизде. Алдыңкы ке өзүбүздү келин Кыргызстандан алган келинибиз дагы жакшы эле. Бул келинде дагы адеп акылак өтө жакшы экен буларда.
Ушул эле айылга бир аз мурда келин болуп түшкөн Яркынай Маматова болсо, башта туугандарына каттуу оор болсо, эми жеңилдеп калганына сүйүнүп жүрөт. Азыр бул келин элге аралашып, очур башар болуп калды.
Өзбекстанда өрүк кургатпаган менен ушака көргөндүм. Бизде жок эле.
Анан өзүңөр Өзбекстандан чыккан келиндер анча-мынча жолугуп сүйлөшүп,
көчөлөргө чыксак, бир-бирибизди көрөбүз, тойлорду жарашабыз. Бирибизге бир аз эжемем бар бетте, халам бар. Башыда эме кылышты? Али кыргызча сүйлөй албайтым. Лекин мыскылдагандай кылышып, баары бөлүнүп калат да, мен азыр кошулуп эме болуп кеттим.
Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин, изам тирип.
Биз мисингибиз Бурлайдын өлүмүн, өз үстүн бир тууганысынын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгөн анан төрөп койсом анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайбай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Сиз азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосу